Not long after our friend.
На пианото во Уанге на Танемни университет при Намянги Каролин Расмус ра на насас и рио наман фофо. Ян катен буита какен ни прово. Carolyn was not a member of the Church of Jesus Christ. Si pikan ban nifin gunan Jesus Christi wan yul masan yan farin Carolina tam sa ni fatsapan fan urais na tan andui ste wan ifan ni piara mi asam fofo. Nasuto is ni ni yan chen yara katam ni sirio. Ra ta fakatam bun ni maswan ti ya turak san ire tu pian chat en tu muito non tunga tam ni ful ti na num kanta tu en na ipetani sirio. Ku Carolina na kapu ma afnatri zan e wana nu afantara ni sirio fanila ni atkelia. Tenta tu en tara tara ipetana ku sang tu na kafi zan futone san ni pandai en zara. Ni sasan no moka pencils kai ni afa na defani radio. Isa entranga vio dia nanova ni fiena ni Caroline. Hoy ni namany iray. Mila azavana aminao fa asabotsy voalohany oktobra androany. Ary tsy mitika fotsiny izany fa mahafinaritra ny andro sady marevaka ny ravinkazo fa mitika koa izany fa andro ny fianambenin'ny fiangonana androany. Naiza naiza misy anay, naninoninona taonay, olomasan'ny andro farany, dia miato izahay mba hiaina. Koa hipetraka eto isika eo anivon'ny oka sy ny sapaina hipanjina ny loasa eo ambany ary hiain'ny mpaminanin'Andriamanitra ny adiny roa. Adiny roa hoy Caroline nanakapo, tsy fantatro fa nisy mpaminanin'Andriamanitra mbola velona ary tena tsy fantatro koa fa miendrika ny enoina mandritry ny adiny roa izany. Tsy nampoiziny fa mbola hiato adiny roa indray izy ireo tamin'ny roa arivo. Ary nanasa azy ireo avy eo hiaino any an-trano mandritra ny adiny efatra ny ampitsininy. Mazava nytoyny tantara noho ny mpianany izay nanome bokyny soratra masina azy sy noho ny fitiavan'ny namana sy ny fianakaviana tao amin'ilay paroasy nanomboka natrehany ary traikefa ara-panahy izay iriantsika rehetra ho azan'ireo izay tonga tamin'ny fahazavan'ny filazantsara dia natao batisy Caroline ary noraisina ho mpikambany ny fiangonana. Noho ny nampahafantarina azy ny fionambe tamin'izay andro nipetrahany teo an-tendrombohitra izay dia hitany raha vavy Rasmus fa tanteraka ho azy manokana ny fanangian'ny asaia tao amin'ny faminanena hoe andeha isika hiakatra ny an-tendrombohitra Jehovah ho any an-tranon'Andriamanitra i Jakoba mba hampianarany antsika ny amin'ny lalany ka andehanantsika amin'ny atorony. Fa anjiona no nivoahan'ny lalàna ary avy any amin'i Jerosalema ny tenin'i Jehovah. Efa hamarana fionambe mahavariana iraindray isika izao. Fitahiana ho antsika ny niain'ny afatra ireo mpitarika antsika, anisan'izany indrindra ny filoha Gordon Binkley, izay tohanantsika ho mpitondra ny tenin'Andriamanitra, ho mpaminany, mpahita sy mpanambara velona. Tahaka ny nataon'ireo mpaminany hatramin'ny androny Adama ka hatramin'izao dia nangonin'ny filoha Inkley arakevany ao amin'ny loasahan'ny Adama ondy amana isika mba hanehoan'ny fitiavana sy ampianarany antsika ary hanolorany ny fitahiany amintsika. Azo lazaina fa nivavaka natolotra ireo rahalahy sy rahavavy rehetra izay niteny tamin'n'ity fianambe ity dia nankahirantsika tsirairay ary raha ilaina dia ampiova fiainana tahaka ny niseho tamin'ny rahavavy Rasmus sy ny anarivony hafa izay mankato isan-tapataona ny hiram-piangonantsika hoe avia hiaino ny feon'ny mpaminany ka henoy ny tenin'Andriamanitra. Ho fanehoana ny teny vavombeloko sy ny fankasitrahako noho ny afatra sy ny dikan'ny fionambe amiko dia ho resako eto ny momba ny zavatra telo izay ambaran'ny fivonintsika amin'izao tontolo izao indroany isan-taona. Voalohany, ambaranay mazava ankafanam-po fa misy mpaminany velona indray eto an-tany izay miteny amin'ny anaran'ny Tompo ary tena ilaintsika izany fitantanana izany Misa utaka si satra ni antutik. Maita adi iraisan pirenena si faurina itan tueran isik. Miat ke la ilu manuka na si yu amni fiana kafina ni piarabila mantit na sik. Marben yula miaina amni tautra siniaya insan karazan. Mampatia yantike ni faitan ni leie ni hazunai ni zanfanu ntunga ni zavuni yaiz na kanandakuta ni mpifain tinandakuta ni retra izan. Na nyulmarn, na ntumarn. Ni tanur na niant, ni pikiamba na vovou, na ni pikiamba na sata ara. Awa mnizani fanuara nizani, ti miatke fanuera na si mitul na daul ni reetu, ar ni anzambi iyan, izanwe ni teni nambara nandimanta, nuwafaka mitunda azireu, anem nituera na suantuka. Ila ntikareetu izani anzambi izani, ila ntikareetu izani teni zani, ti misu wafatuza rati mwazi izani, sati rati yeu izani, niza niza ti afaka yanzira anem nilala na fuwarar ka uferi. Feno fankasitrahana isika fa nandre ny feon'Andriamanitra sy nahatsapa ny tanjaka izany antsambi izany tamin'n'ity fionambe ity ny andro roa lasa. Nisy fotoana nahitana fa misy ireo sasany izay mihevitra fa tsy azon'ny rahalahy an-tsainy tsara ny zava-misy fa tsy fantany ny olana fa lany andro ny fombafomba ny sifitsipika sasany omeny ka tsy mandahitra amin'ny androntsika. Anisan'ireo notohananareo aho ary voarako kaiky ny fitantanana ny fiangonana. Kolazaiko amin'ny herin'ny fanahiko manontolo fa mbola tsy hitako naoviana. Natao amin'ny fiainako manokana tamin'ny asako ny antokon'olona izay mahazo an-tsaina tsara kokoa noho ny rahalahy ny zava-misy raha ny momba ny olana antrehintsika sy izay mibanjana lalina ny lasa sady misokan-tsaina amin'ny zava-baovao ary mandanjalanja mpahamalinana sy ampietreretana tsara ambavaka izay rehetra ao anatin'izany. Mijoro vavolombelona fa ny fahatakaran'io antokona lehilahy sy vehivavy io an'ny olona ara-pitondrarena sy eo amin'ny fiarahamonina dia mihoatra anao ny an'ny mpikaroko na ny mpahay manokana izay mandinika ireo olona ireo naiza naiza eto an-tany. Mijoro vavolombelona manokana fa olona tena tsara ireo sady miasa mafy be ary miaina mpanetretena tokoa. Tsy zava-maina ho an'ity fiangonana ity ny manambara amin'izao tontolo izao ny faminaniana, fahitana sy fanambarana, nefa ambaranay izany. Izany dia fahazavana marina izay mamiratra ho amin'ny tontolo maizina ary mamiratra avy amin'izao fianambe izao. Faharoa, ny fionambe tsirairay dia miantso antsika irojaka an-tsehatra tsy ao amin'ny fiainantsika fotsiny fa ho an'ireo hafa manodidina antsika koa, ireo izay ao amin'ny fianakaviantsika sy finoantsika ary ireo izay tsy ao amin'izany. Anio maraina ny finoan'Enkle dia mampatsiahy antsika fa izao no taona fahadimampolo amizato nitsingerenina ny nahatongavan'ireo izay nandeha sarety taritina tanana tao amin'ny atsika mamanala avy tany Nebraska ka nihitsoka tao amin'ny ranompanahiny Wyoming tamin'ny fotoana nanaovana fionambe indrindra tamin'ny oktobra 1950 arivo teto Salt Lake Valley. Nanonona ny teniny filoha Brigham Young izy izay hafany tamin'ny fionambe ho an'ny olomasina dia ny andeha haka ireo olona ny hitsoka ankaty amin'ny tany lemaka. Ny famonjena ireo izay fadiranovana no fotokevitry ny fionambe tamin'izay oktobra 1950 izay ary toraka izany amin'n'ity fionambe ity sy tamin'ny fionambe lasa ary izay ho avy amin'ny lohataona. Mety tsy ny oram-panala mifafy na fandevenana ao amin'ny tany mivaingam-panala no treantsika amin'n'ity fionambe ity fa ireo fadiranovana izay mbola any velany ihany, ireo mahantra sy reraka, ireo kivy sy malahelo, ireo izay mianjera any amin'ny lalana voarary voalaza teo aloha ary vahoaka maro izay ny hany manakana azy ireo tsy ahitany fahamarinana dia nohony tsy fahafantarany izay ahitana izany fotsiny. Antaolo izy rehetra ny lohalika malemy sy ny tanana miraviravy ary miaratsy ny andro. Ireo izay manana mihoatra sy mahalala mihoatra ary afaka manampy mihoatra izany ihany. Ary aza misahirana manontany hoe aiza no misy azy ireo hita hatraizatraiza izy ireo ankaviantsika sy eo ankavanantsika ao amin'ny tanànantsika sy any ampiasantsika isaky ny fiarahamonina sy firaisana ary firenen'ny zao tontolo izao. Alaivan'ny soavaly sy saretinareo fenoy fitiavana sy teny vavolombelona ary lafarinina ara-panahy izany dia ento any sy rehetra azo le hitarika anareo any amin'izay mila fanampiana ny tompo raha raisinareo fotsiny ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izay nampianarina tamin'nyity fionambe ity. Sokafy ny fosy ny tananareo amin'ireo izay mihitoka ao amin'ny Martin's Cove sy Devil's Kitchen ny taonjata faharaika amby roapolo. Rehefa manao izany isika dia manome voninahitra ny fitalahoan'ny tompo izay naverimberiny foana ho an'ireo andry very sy vola very ary fanahy very. Farany, ny fionamben'ny fiangonana iray dia fanambarana amin'izao tontolo izao fa I Jesosy no Kristy. Fa izy sy ny ray izay Andriamanitra sy raintsika rehetra dia niseho tamin'ilay zazalahy mpaminany Joseph Smith ho fanatanterahany ilay fampanantenana fahagola fa I Jesosy avy any Nazareta izay nitsangana tamin'ny maty dia merina indray ny fiangonana eto an-tany ary ho avy indray tahaka ny nahitan'ny olomasony jody azy ny akatra tany an-danitra. Ity fionambe ity mba mirehetra tahaka an'ity dia fanambarana fa nidina teto an-tany tao amin'ny fahantrana sy fanetreteny izy hiatrika lahelo sy fitsipahana fa Jesosy ampanantenana ary fahafatesana mba hamonjenantsika amin'ireo fahoriana ireo rehefa mitohy ny fiainantsika hany ka amin'ny kapoka azony no anasitranana antsika. Ity fionambe ity dia manambara amin'ny firenena foko fiteny sy olona rehetra ilay fampanantenany mesia befity fa maharitra mandrakizay ny famindrampoany. Ianareo rehetra izay mihevitra fa very na tsy manam-panantenana na mihevitra fa nanao ratsy be loatra nandritry ny fotoana ela loatra na ianareo tsirairay izay miahiahy fa very eny amin'ny tany lemaka mamanala ny fiainana sy nahasimba ny saretinareo taritina tanana tao anatin'izany dia ambarin'ity fionambe ity havatra veriny Jehovah mbola mihinitra ihany ny tanako. Hanolotra azy ny tanako aho hoy izy ary andahay izy kanefa dia ho feno famindrampo aminy aho. Raha mibebaka izy sy manantona fa ny tanako dia mitolotra mandritra ny manontolo andro hoy ny tompon'ny maro. Ny famindrampony dia maharitra mandrakizay ary ny tanany dia mbola mihinjitra. Fitiavana madion'ny Kristy ny azy ilay fiantrana tsy levina naoviana ilay fangorahana izay maharitra na dia rehefa manjavina daholo aza ny hery hafa rehetra. Mijoro vavolombelona fa I Jesosy ilay manampy manavitra sy be endra fo izany fa ity no fiangonany manavitra miorona eo amin'ny fitiavany manavitra ary araka ny nambaran'ireo izay ao amin'ny bokin'ny Mormona nisy ireo mpaminany izay nirahin'ny tompo tonga teo anivon'ny vahoaka eny nisy mpaminany tonga indray teo amin'ny tany. Mijoro ho vavolombelona fa ny filoako Don Binkley dia mpaminany amin'ny lafiny rehetra izay ankamamiantsika ny fiainany sy feony ary izay hamarana an'ity fivoriambe isan-tapataona ity izao. Manatim-pisaorana manokana no ireny fitahiana rehetra ireny sy ny mihoatra ireny amin'izao fianambe izao amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Amen.